Русский журнал өлкен мөхәррире Александр Морозов фикеренчә, Путин бу мәкаләне үзе утырып уйлап язмаган, ә бер өлеше моңа кадәр булган хезмәттән күчерелгән. Наил Оланны тыңлыйк.
2010 елда Русия мәгариф министрлыгы күп мәдәниятлы мәгариф концепциясен үз сәхифәсенә урнаштырган иде инде. Әлеге концепция аңа кадәр бер ел алдан әзерләнгән бер төркем галимнәрнең хезмәтенә нигезләнеп эшләнгән. Бу рухи әхлакый үсеш һәм Русия ватандашы шәхесен тәрбияләү концепциясен Русия мәгариф академиясе әгъза корреспондентлары Александр Кандаков, Александр Данилюк һәм Русия этнология институты башлыгы академик Валерий Тишков әзерләй. Морозов Путин мәкаләсенең 3-тән 1-е әлеге хезмәттән алынган дип әйтә.
Читая эту странную статью Путина по национальному вопросу, я обратил внимание на то, что в ней употребляется такая специальная терминология, которая используется только профессиональными культурологами. То есть,
Путинның милли мәсьәлә турындагы бу сәер мәкаләсен укыгач, мин анда кулланылган махсус төшенчәләргә игътибар иттем. Мисал өчен, социомәдәни код, күп мәдәниятлы, ягъни поликультурная, күп мәдәниятлылык, поликультурность дигән төшенчәләрне махсус белемле культурологлар гына куллана. Мультикультурализм, я булмаса гомум сияси милләт дигән сияси төшенчәләр җыелмаса бар бит инде. Әмма бу мәкаләдә үзенчәлекле гыйбарәләр кулланылган.
Мультикультурализм или гражданская нация, но здесь были и такие достаточно специальные выражения.
Ди Морозов. Морозов Путин хезмәтендәге күп мәдәниятлылык, ягъни поликультурность төшенчәсенә игътибар итә. Путин мәкаләсендә ул мультикультурализм төшенчәсе урынына кулланыла. Мультикультурализм узган гасырның 80-нче еллары башында Британиядә барлыкка килә һәм мәгариф концепциясе буларак үсеш ала башлый, ди Морозов. Аның фикеренчә, мультикультурализмнан курыккан Русияның берничә академигы, алар мәгариф белән шөгыльләнә, үзләренең күп мәдәниятлык ягъни поликультурность дигән сүзләрен уйлап тапканнар. Русия фәннәр академиясе академигы Валерий Тишков Путинның әлеге мәкаләсенең үз монографиясенә ошаганлыгы сизелмәвен әйтә. Тишков шулай ук Путинның күп кенә фикерләре шулар арасыннан дәүләт төзүче халык башка шәһәрләрдән килүчеләр өчен теркәлү кагыйдәләрен кырыслату белән дә ризалашмавын белдерә. Күп мәдәниятлыкка килгәндә Путин анда бераз бутаган, ди Тишков. Александр Морозов фикеренчә исә мәкалә 3 өлештән тора һәм алар бер-берсе белән берничек тә бәйләнмәгән.
Там есть введение, в котором, значит, критикуется мультикультурализм. Там есть, наоборот, значит, некоторая излагаемая концепция нации, которая...
Анда кришта мультикультурализм тәнкыйтьләнә, аннан соң милләт турында концепцияга бераз тукталына. Ул үзенә күрә неосталинизмны хәтерләтә. Бу милләт турында империячел күзаллау булып тора. Мин Путин үзе дип әйтмим. Бу мәкаләнең ниндидер авторлары милләт турындагы концепцияны гомум сәяси милләткә бәйләр.
Как-то авторы этой статьи, я не говорю Путин, пытаются все-таки связать с понятием гражданской нации. У них это не получается в тексте убедительно.
Ди Морозов. Аның фикеренчә, мәкалә ярым-йорты һәм бернинди яңалык та алып килми.
Русский журнал өлкән мөхәррире Александр Морозов фикерләре белән Наил Алан таныштырды.